Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 3 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Xorazmning turli rayonlarida diniy ekstremizmda ayblanayotgan 40 shaxs ustidan mahkama va tergov jarayoni bormoqda. Ayni paytda O'zbek maxsus xizmatlari Islomiy davlat jangari guruhining mamlakatga hujum uyushtirish xavfini soqit qilmayotir. Jizzaxda metallolom olib kelmagan o'quvchilar darsga qo'yilmayotir.
Siz jonga tegib ketdi, nima qilish kerak? Bolalarni maktabdan chiqarib olaylikmi? Qo'ymayapti, maktabdan qaytarib olayapti.
Prezident Karimovning qayin jiyani Akbar Ali Abdullayev 800 million dollarni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Huquq faollari bosh prokurordan Islom Karimov nomzodining yana prezidentlikka ko'rsatilishini noqonuniy deb e'lon qilishni so'ramoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Insof bo'lsa, ozgina vijdon bo'lsa bu Islom Karimovda o'zini kandidaturasini o'zi olib tashlaydi, o'rniga yosh kadrlardan qo'yadi.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ostona shahrida bolasini Toyota mashinasiga almashtirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik juftlik qo'lga olingan. Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi yangi tug'ilgan bolasini avtomobilga almashtirmoqchi bo'lgan 25 va 29 yoshli o'zbekistonlik juftlik qo'lga olinganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, 27 yanvar kuni juftlikning o'g'li farzandi tug'ilgan. 2 kun o'tib ular chaqalog'ini Toyota Camry rusumli 3 yil haydalgan mashinaga almashtirmoqchi bo'lganlar. Ostona shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik juftlik bolasini mashinaga almashtirishni oldindan rejalaganini aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. Moskva shahridagi Matroska Tishina tergov izolyatorida bir necha oydan beri ushlab turilgan O'zbekiston fuqarosi o'zini osib qo'ygan. 2 fevral kuni ro'y bergan voqea haqida Interfax axborot agentligi bugun xabar qildi. Xabarda aytilishicha, hozircha O'zbekiston nima sabablar bilan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Politsiya 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi tergov izolyatorining dush xonasida quvurga bog'langan holda topilgan. O'zbekistonlik o'tgan yilning kuz oylarida talonchilikda ayblanib hibsga olingan edi. Hagadagi xalqaro mahkama Serbiya va Xorvatiya 1991-95 yillardagi Balkon urushi davrida bir-birlariga qarshi genotsid sodir etmagan degan qarorga keldi. Xorvatiya hukumati Serbiya 1991 yilda Vukovar va mamlakatning boshqa shaharlarida genotsid sodir etgani haqida mahkamaga da'vo kiritgan edi. Ammo Xorvatiya genotsid aynan Serbiya tarafidan sodir etilganini asoslab bera olmadi, dedi Haga mahkamasi sudyasi Peter Tamaka. O'z navbatida Serbiya ham Xorvatiyani 200 ming serbni o'z hududidan badara qilganlikda ayblagan. Mahkama bu iddioni ham asossiz deb topdi. Yugoslaviyada 1991-95 yillardagi urushda 20 mingga yaqin odam halok bo'ldi. Xorvatiyaning Vukovar shahri vayron bo'ldi. Ushbu shahar 1991 yilda 3 oy davomida serblar qurshovida bo'lgan, oqibatda 10 minglab etnik xorvat qochishga majbur bo'lgan edi. 262 yaqin xorvatiyalik erkak o'shanda qo'lga olinib qatl etilgandi. 4 yil o'tib esa Xorvatiya armiyasi serblarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazdi. 200 mingga yaqin serb o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan o'shanda. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zeyd Rad al-Husayn Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlanganidan buyon 5358 odam halok bo'lganini aytib, tomonlarni o'zaro to'xtashga chaqirdi. BMT mulozimiga ko'ra, o'tgan bir oy ichida Ukraina sharqida tinch aholi orasidan kamida 224 odam nobud bo'lgan, 500 dan ortiq odam yaralangan. Qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin, demoqda BMT rasmiylari. Vaziyatning keskinlashuvi Ukraina sharqidagi nizoli hududda qolgan 5 milliondan ortiq aholi uchun halokatli bo'lishi mumkin, deydi Zeyd Rad al-Husayn. Ukraina sharqida o'tarishni to'xtatish bo'yicha 31 yanvar kuniga Minskdagi 3 taraflama muzokaralar natijasiz yakun topdi. Ukraina, Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda tomonlar og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqish, o'tarishni to'xtatish, Lugansk va Donetsk viloyatlariga gumanitar yordamlarni yetkazish hamda asirlarni ozod etish borasida murosaga kelishi kutilayotgan edi. Tojikiston prokuraturasi rossiyalik ofitserni Kulob shahridagi Rossiya harbiy bazasi yaqinida tojikistonlikni kaltaklaganlikda ayblaydi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining mahalliy rasmiga tayanib xabar berishi, familiyasi Chimizov ekani aytilayotgan rossiyalik kapitan o'tgan hafta Kulob shahridagi restoranlardan birida ofitserni qattiq to'pposlagan, o'tgan yili Tojikistondagi Rossiyaning 201 harbiy bazasida xizmat o'tayotgan 2 nafar ofitser Dushanbe shahrida tojik fuqarosini o'ldirganlikda ayblangandi. Tailanddagi Qirol Kubogida bellashayotgan futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zosi Tohir Shamsiddinov o'yin paytida raqibini do'pposlagani uchun musobaqadan chetlatildi. Shamsiddinov 1 fevral kuni Janubiy Koreya jamoasiga qarshi o'yinda raqib futbolchining yuziga 3 marta mush tushirdi. O'zbekistonlik futbolchining Qirol Kubogidan butunlay diskvalifikatsiya qilish qarori musobaqa tashkiliy qo'mitasi tomonidan qabul qilindi. Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvda qo'pol o'yin uchun O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining yana bir a'zosi Jaloliddin Masharipov ham qizil kartochka oldi. Qirol Kubogining 1-chi tur doirasida o'tgan ushbu o'yin 0-1 hisobida koreyaliklar foydasiga hal bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 3 fevral kuni ushbu voqea yuzasidan Qirol Kubogi musobaqasi tashkilotchilari va Koreya futbol uyushmasidan uzr so'rab, ikki futbolchiga nisbatan tegishli chora ko'rilishini va'da qildi. Tailanddagi musobaqaning 4 fevral kuni o'tadigan 2-chi tur uchrashuvida o'zbekistonlik futbolchilar Gonduras jamoasiga qarshi maydonga tushadilar.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid qaynoq xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Shu kunlarda Xorazm viloyatining Hazorasp, Xiva, Shovot, Gurlan va Bog'ot tumanlarida dindorlar ommaviy ayblanayotgan bir nechta mahkama va tergov jarayoni bormoqda. Huquq faollariga ko'ra, jami 40 nafar dindor konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblanmoqda.
Hazorasp tumani sanoat qishlog'i Otaliq mahallasida yashovchi 11 nafar namozxonga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi. Mahkama majlisi 6 fevraldan boshlanishi kutilmoqda. Sudlanuvchilardan biri 53 yashar Ahmad Davlatov o'tgan yilning 27 noyabr kuni hibsga olingan. Hozirda Ahmad Davlatov bilan birga yana 8 sudlanuvchi: Yusufboy Karimov, Ravshanbek Jumaniyozov, Olimboy Otajonov, Alisher Abdurimov, Muzaffar Matchonov, Hakimboy Matyo Qubov, Ilhom Bobojonov va Azamat Abdurayimov Urgan shahridagi hibsxonada ushlab turilibdi. Ikki sudlanuvchi Erkinboy Jumaniyozov va Nodirbek Abdullayev hozircha ochiqda qolgan. Sudlanuvchi